Lepo pozdravljeni v današnjem podkastu. Naš gost je Toni Trilar, doktor bioloških znanosti, ki se posebej ukvarja z žuželkami in tudi ptiči. V Prirodoslovnem muzeju Slovenije je kustos oddelka nevretenčarjev. In da ne bova takoj odvrnila poslušalcev in gledalcev s temi nazivi in zapletenimi imeni, naj povem, da se bova govorila o povsem praktičnih zadevah, tudi o komarjih, klopih in podobno. Ampak najprej lepo pozdravljeni.
Ja. Dobar dan.
Dobar dan. Morda bi kar odprla za zelo aktualno, še vedno aktualno temo glede koncerta Magnifica v Tivoliju. Med razlogi za prepoved je tudi, da bi ta koncert oziroma množica obiskovalcev lahko ogrozila hrošča, ne? Hrošča puščavnika. Kakšno je vaše mnenje pravzaprav?
Ja, kot družba se moramo odločiti, ali želimo Tivoli zavarovati in ga upravljati kot varovano območje, ali želimo v njem imeti koncerte. Če ga želimo zavarovati in na tem območju je dejansko klasično nahajališče ene rastline, ki je bila upisana v prejšnjem stoletju in za to rastlino je to najpomembnejše rastišče. Množica, ki bo verjetno hodila ne samo po travniku, na katerem bo koncert, ampak tudi po gozdu v zaledju, lahko pomendranijo njeno rastišče in bo izginila. Puščavnik živi v duplih, v parkovnih drevesih in mu tudi tak množičen obisk ne koristi. Še prav, od družba se moramo odločiti, ali bomo imeli koncerte, ali bomo varovali območje. Ja. In glede na to, da smo to območje zavarovali, je tudi Zavod za varstvo narave izdal negativno soglasje.
So pa pritiski, ne, nedvomno. Če malo še poveva o tem hrošču puščavniku, hrošč je skoraj izginil, ko so se posekala drevesa, njegovo bivališče, potem pa so, zdaj pravijo, si hrošč živi v duplih, ne? Mu ne bo nič hudega, tudi na barju se skuša ga znova naseliti. Ne? Je to zadosten argument, ne? Si hrošč živi v duplu, v duplih teh dreves, ne? In bo vse v redu z njim. Ne?
Ja, ta hrošč je včasih živel v vseh, ob vseh rekah v Sloveniji, predvsem v debelih vrbah, ki imajo duplo. In potem smo z raznimi melioracijami, uravnavami rek, sekanjem starih dreves ogrozili njegovo populacijo. No, v zadnjem času se je izkazalo, da imamo v Sloveniji celo dve vrsti in med vzhodno in zahodno vrsto poteka mejo razširjenosti ravno čez sredino Slovenije. Zato je zahodna populacija, kamer spada tudi ta, ki živi v Tivoliju, ostala še bolj ogrožena, ker se je zmanjšalo število osebkov te vrste, ki živijo v Sloveniji.
V bistvu, jaz sem malo tudi spremljala, kako mediji poročano, ne, bom rekla, kar v prvi osebi množine, ne, bi rekla, da je stalno v ozadju nek rahel cinizem, ne, zaradi hroščka in rožice, odpovedan koncert in tako naprej. Ne. Ste se vi v bistvu že navadili tega načina, tega našega odnosa, ki je tako antropocen, v bistvu tako obrnjen na človeka in tako ne vidi. Ne. Zdaj, morda, če bi šlo za pando, ne, ki je neka puhasta, velika žival, bi to lažje morda razumeli, ko gre pa za te male, ne, živalce in rastlince, smo pa, se nam pa zdi v bistvu brez veze. Ne?
Ja, nasploh je tako. Ne. Predstavljate si, da bi bila siva vrana rumeno-oranžne barve in da bi pela kot kos, potem ne bi imela toliko problemov, kot jih ima sedaj. Zavarovane vrste, redke vrste so tiste, ki jih izpostavljamo v določenem habitatu, v določenem bivališču. In moramo se zavedati, če njih varujemo, varujemo cel habitat in vse vrste, ki živijo tam. Se pravi, to so tiste, ki so sicer najbolj ogrožene, ki so karizmatične in z njihovim varovanjem zavarujemo cel splet, celo biodiverziteto tistega območja, celo prehranjevalno verigo. Vse.
To je nekaj, morda bi tudi že lažje razumeli, če bi šlo za pikapolonico. Ne? Sem prebrala, da je tudi naša avtohtona, v bistvu sedem pikčasta polonica, kot se reče, tudi ogrožena. Ne?
Ja, polonic imamo v Sloveniji, mislim, da 35 avtohtonih vrst. Dobili smo pa eno tuje rodno, to je harlekinska polonica, ki izvira iz Japonske in so jo najprej uvozili v rastlinjake, ker se zelo hitro razvija in so njene ličinke zelo požrešne in žrejo velike količine uši.
Resni hodine, ja.
In potem je pa seveda pobegnila iz rastlinjakov, najprej v Ameriki, potem v Evropi in sedaj jo imamo razširjeno praktično po celem svetu. Ampak svojo požrešnost jo poje, odžira hrano našim avtohtonim polonicam, ki so manj agresivne in zato nekaterih sploh ne najdemo več v naravi. Pr sedem pikčasti polonici oziroma pika polonici smo upazili, da so populacije bistveno manjše.
Da so manjše, ne. Zdaj morda, vi ste prej že načeli to, da je pač en majhen žužek, ne, hrošček, v bistvu nek temelj celotnega habitata in tako. Malo podatkov, ne, ker, kot bi rekli, ne, brez žuželk bomo potegnili kratko, ne, in predstavljajo največjo biomaso, ne, na našem planetu. In jaz sem prebrala podatek, če jih ne bi bilo, bi rastline z listjem v eni sezoni nas zasule 2 metra globoko, ne, in so opraševalke. Skratka, kaj povejte najprej morda nekatere podatke, ne, ker žuželke so ogrožene in kaj bi to pomenilo pravzaprav, ne? Kaj pomenijo žuželke za naše življenje?
Ja, jaz mislim, da bi se naše življenje prej kot v 2 letih ustavilo. Prvič bi izgubil servis opraševanja, izgubil bi servis razkrojevanja, izgubil bi servis plenilcev in dejansko si ne znam predstavljati življenja brez žuželk. Ob temu, da so nam včasih nadležni in jih ne maramo.
Ja, ja, absolutno. Ljudje si recimo predstavljamo, da so opraševalci samo čebele, ne? Pa ni tako. Ne? Da je v redu, če čebele poskušamo ohraniti. Ne? Opraševalci, je ogromno jih je. Ne? Že samo pravzaprav ne vemo, ne? Prav več vemo v žuželkah.
Če bomo iztrebali divje opraševalce, se tudi čebeli ne bo godil, domači čebeli, ki jo gojimo, ne bo godil dobro. V Sloveniji imamo čez 650 divjih čebel, 650 vrst divjih čebel, ki so nekatere generalni opraševalci, recimo rdeča dišavka opraši 30-krat več cvetov kot domača čebela. Nekatere so pa zelo specializirane, samo na eno vrsto rastline. Ne? In, v tem primeru, če zgine ta čebela, bo verjetno zginila tudi rastlina, ker jo ne bo nihče oprašil in se ne bo naprej razmnoževala.
Deva kar malo prestrašiti ljudi, ne? Kakšne so pravzaprav številke, ne? Kako hitro izginjajo žuželke v zadnjih, recimo, desetletjih, ne?
Ja, včasih je bilo, včasih so rekli, so ocenjevali, da je na ozemlju Evrope zginila ena vrsta na leto. Danes so ocene, da verjetno zgine več kot ena vrsta na teden.
Na teden. Kar polovica, ne, te biomase ni v zadnjih desetletjih nekak, da je toliko manj žuželk, ne, to drži.
Nemci so delali eno študijo, kjer so dokazali, da je 3/4 žuželk zginali in to iz zavarovanih območij.
Se pravi, kot je pri nas Natura, recimo, ne? Ja. Ja.
Mogoče celo bolj zavarovane.
Še bolj zavarovane.
Triglavski narodni park, Krajinski park in zavarovane.
Tri četrtine. Je tako, da v bistvu nekatere človek sploh ne bo odkril, ko bodo že izginile. Tega je ogromno, ne, verjetno.
Ogromno je tega, kar ne bomo odkrili, ker Zadnje čase imamo poleg biodiverzitetne krize tudi krizo taksonomov, se pravi ljudi, ki se ukvarjajo z prepoznavanjem žuželk, iskanjem novih vrst in opisovanjem. In že zadnjih 30 let je financiranje na tem področju zelo slabo in dejansko so to postaljeni relikti.
Ja, ampak to je verjetno neverjetno zanimiv svet, ne, v katerem mi mislimo, večina si verjetno predstavlja, da smo že vse vemo, da je vse popisano, da smo že odkrili, kar je za odkriti. Ne?
Če grem na svoje področje, ja. Se med drugim ukvarjam tudi z bioakustiko pojočih škržadov. Pred 40 leti so rekli, da so v Evropi znane vse vrste in da ne moramo najti ničesar drugega. Potem smo pa začeli uporabljati bioakustične metode, se pravi poslušati, kako pojejo. Pri škržadih samci pojejo zato, da privabijo samice. No in samo v kompleksu gorskega škržada, ki je preveljal, da živi od New Foresta v Angliji do Črnega morja in še naprej, smo v zadnjih 20 letih opisali 18 novih vrst. Pa še jih imamo na zalogi.
Sem rada, da ste šli v Grčijo in na nekaj visokih otokih tam lovili te škržade. Rečete škržad z D, ker običajno rečemo škržad.
Ja. Zgodba iz zgodovine. Škržad je prišel v slovenščino iz gorenjskega jezika in Milko Matičetov, tist, ki je napisal Zverinice iz Rezije, je ves čas poudarjal, da škržadi so doma na Primorskem in tam jim rečejo škržad, škržak. Pa še kakšen izraz in zato je poskušal upeljati izraz škržad, ki ga zdaj, vsaj tisti, ki se z njimi ukvarjamo, striktno uporabljamo. Škržata pa uporabljamo za manjšo skupino, ki ne poje, ki se ne oglaša na ta, v človeku slušnem spektru, ampak uporablja vibracijsko komunikacijo, se pravi, komunicira po podlagi in s čutili na nogah posluša te napeve svojih. In tam njim pa rečemo škržatki s T.
Ok. Ko smo ravno že pri teh škržatkih ali pa škržadih, v Ameriki je cela invazija, ne? To zdaj prihaja novice na bilijone, da jih je, ne? In to mora biti kar hrupno, ne? Je to normalno, pravzaprav?
Ja, to je normalen pojav. V Ameriki živi 8 vrst, ki jim rečemo 13-letni in 17-letni škržadi. Eni imajo razvoj 13 let, se pravi, na kopnem kot nad zemljo, kot odrasli živijo 3 tedne, mogoče en mesec. Takrat so zelo masovni, ker se sinhrono zležejo. Potem se sparijo, odložijo jajčeca in so 13 ali pa 17 let pod zemljo. Ličinke. Potem se izležejo in imajo generacije in te, ali pa populacije, no, brud se reče po angliško. In na vsakih 17 let je na enem, ali pa 13 let je na enem območju tako masovno izleganje. Ampak so pa geografsko ločeni med sabo in praktično vsako leto je na enem geografskem območju tako masovno izleganje. Leto se je pa zgodil, da so se vse vrste 13-letnih in 17-letnih srečali na istem območju, da se je sinkronizirali. Je pa to res impresivno. Ne?
Ja.
Si pa ne predstavljam recimo evropske kolonizatorje, ki so prišli v Ameriko, si tam vzeli en kos zemlje, ga začeli obdelovati in čez 17 let se je pojavilo masono, po moje so mislili, da je to kazen Božja.
Je to kazen Božja.
Ampak dejansko je tako hrupno, da se ne da pogovarjati. Ja.
Tako hrupno, da se ne da pogovarjati. Ja, nekaj poznamo tega iz Istre, ne, z morja ali pa z Grče, tam, ki ste ne videli, a pa ni. Ja.
In so tudi sinhronizirani, ko odpoje ta napev, tem 200 milisekund čaka, če mu samica odgovori, samica pa odgovori tako, da tleskne skrili.
Aha, aha.
In sedijo na drevesu, zapojajo zum, čakajo 200 milisekund, če samica tleskne, odletijo v njeni smeri, približen meter pa pol meter ven iz krošne in ko gledaš drevo, zgleda tako. Zafojajo, potem se k drevo za meter pa pol na vsaki strani poveča in potem letijo nazaj v krošno in spet zapojajo in drevo dela tako.
Zanimivo, no? Ja.
In če stojiš pod drevesom in delaš tako, samice letijo dol v roko. Samci letijo.
Samci, če tleskaš.
Mislijo, da so samice. Zdaj sicer tleskat ne mora zelo dolgo, zato uporabljamo klikarje.
Škržati očitno niso ogroženi, ne? Kot so tudi.
Naše vrste ne. Te ameriške 13 pa 17 letne ne. Smo pa iz enega otoka v Grčiji opisali eno vrsto škržada, ki so mu tako zožal habitat, da je razširjen na kilometru pa pol pa 300 metrov širine. Če tam zagori, smo zgubili eno vrsto.
Ja. No, če še malo nadaljujeva o tem, ne, iz naše bližine, recimo, v bistvu so živali in izgubile skoraj 90% prostora, kjer so prej bile, ne, z to kulturno krajino in tako naprej. Recimo poznamo na Barju te stalne, bi rekla, spopadi. Ne. Barjanski okarček je bil en tak primer, ki je bil tudi potem je lahko tarča posmeha. Ne. Kmetov in zgleda kot nekaj, da se boriš za nekaj, kar je nepomembno v primerjavi s pridelavo hrane. Ne. In potem pridemo do prehranske varnosti in tako naprej. Ne. Ampak bioraličnost, ne. To je vse del bioraličnosti, ki se izgublja. Ne. Kako? In Bar je seveda tudi zaščiteno območje. Ne. Je krajinski park. Ne.
Ja, kmetijstvo ja, pridelava, samooskrba ja, ampak v mejah normalne. Ne. Morate vedeti, da recimo donos ene koruzne njive na Sorškem polju ali pa nekje na Dravskem polju je bistveno večji kot na Ljubljanskem Barju. In spet se moramo kot družba odločiti, ali bomo vlagali v intenzivno kmetijstvo na Ljubljanskem Barju, kjer se že prej zavedamo, da so manjši donosi. Tudi travniki so tam manj produktivni. Ali bomo zaradi posebnosti in bogate biodiverzitete to območje zavarovali, prilagodili kmetijstvo, pa ne rečem, da na račun kmetov. In jim dali subvencije, da take habitate, za katere smo stališča varstva narave zainteresirani, tudi vzdržujejo. Ne rečem, da morajo oni na svojih plečih nositi varstvo narave, ampak kot družba jim moramo omogočiti, da na tisti zemlji živijo, enako dobro kot tisti, ki lahko zelo intenzivno kmetujejo. V barbarijanskem okrčku je pa tako. Spet je to krovna vrsta, ki varuje vse ekstenzivne travnike, na katerih se pojavlja. Recimo treba je povedati, da tam živi kobilca, ki je razširjena samo na 5 lokalitetah na svetu. 4 lokalitete so v Italiji in niso večje od tega studija. Največja populacija je pa na Ljubljanskem Barju in barjanski okrček kot krovna vrsta varuje tudi to kobilco. In za to kobilco Slovenija kot taka zaradi največje populacije v svetu nosi še večjo odgovornost, da jo bo ohranila in zavarovala.
Včasih se tudi kar odkupijo, ne, ozemlja, ki jih potem naredite samo za... To se dogaja, ne? So tudi subvencije.
Ja, so kmetijsko-okoljski ukrepi, ki kmetje spodbujajo in jim recimo nadomestijo del dohodka, ki ga zgubijo, zato da ekstenzivno kmetujejo.
Morda kakšen primer, ne? Pravite krovna, pravite ta, kaj se zgodi, če izgine, ne? Neka vrsta, ne? Recimo, da na Barju ta okarček izgine, ne? kaj to pomeni, bi rekla, na celi verigi, ne? Nekje do človeka potem, ne? Kako bi to razložili, da bi razumeli pomen tega, ne? Verjetno gre do ptic, do vsega, ne?
Ja, problem izginjanja vrst je, da enostavno ne vemo, dokje lahko gre. Enostavno prvič ne vemo, koliko vrst smo že izgubili. Za te vrste ne vemo, kakšen je pomen v ekosistemu, kakšen pomen imajo v prehranjevalni verigi, kakšen pomen imajo, ne vem, kot opraševalci, kot dekompozitorji in tako naprej z vsemi temi vlogami, ki jih imajo. In vsako okolje ima eno nosilno kapaciteto, ki jo lahko vzdržuje, dokler se ravnoteže ne podre. In lahko je ena vrsta kapeljca čez rob, ki bo podrla ravnoteže. In se bo habitat sesul in nazaj ga ne bomo sposobni nikoli več vzpostaviti.
Nekatere žuželke, ne, pa cvetijo, ne, recimo jih je vedno več. Zdaj bi načela temo, ki verjetno zanima ogromno ljudi, ne, klope. Ne. To vi tudi preučujete in včasih se spomnim, vsi se mirno lahko dobesedno smo se valjali po travnikih. Ne. Jaz si zdaj več
ne upam. Bil smo se no, pa se valjali.
Pa vse, pa šel si na borovnice brez težav. Ne. Zdaj pa je skoraj nevarno že na domačem vrtu ali pa v navadnem parku, ne, mestnem urbanem parku. Zakaj pravzaprav je toliko več klopov in zakaj so tako množično okuženi v Sloveniji? Slovenija prav malo odstopa potem, ne?
Ne, pravzaprav ne. Ja, za nekatere bolezni imamo mogoče kje maksimum, ampak da bi zelo odstopala, ne. Ja, vsaka vrsta v naravi ima svojo ekologijo, ne. In v Sloveniji imamo 16 vrst klopov, nekatere so zelo specializirane, živijo recimo bregulki klop, živi v gnezdilnem rovu bregulke, lisiči klop v brlogu, lisice in tako naprej. Imamo tudi pravo jamsko vrsto netopirskega klopa, ki zapusti jamo samo, kadar je presesan na netopirja, da ga pa poskrbi, da bo zapustil gostitelja v jami in v jami vstal, da ne bo padel v gozdu dol, ker s tem je zgubljen in ni sposoben preživeti. Imamo pa splošno razširjene vrste, ena takih je gozdni klop, ki človeku povzroča največ problemov in populacija gozdnega klopa je odvisna od gostiteljev odraslih živali, odraslih samcev in samic. To so pa srna in jeleni. Če se iz svoje mladosti spomnite, ko se je srna pojavila na robu vasi, cela vas letela gledati, ker je bila to tako redka žival. Ja. Danes se nam pa pasajo po vrtovih, nam delajo škodo na solati in tako naprej. Ja. In to je glavni razlog, zakaj imamo tog gozdnega klopa.
Aha.
Zdaj pa okuženost je pa tako. Več jih je, več je okuženih. Ne? Se pravi, če imamo nekje populacijo petih klopov, pa je okuženih 20%, potem bo samo eden, če jih imamo pa 10 tisoč,
je
pa toliko več osebkov okuženih.
Še nekaj mitov, recimo o klopih. Klop ne pade z drevesa, ne?
Ne.
Ne, klopa dobiš pod rastjo.
Klop ima 4 razvojne stadije. Jajčeca, ličinko, nimfo in odraslo žival. In ličinka živi v listnem opadu in to na spodnji strani. In kot gostitelje išče male sesavce, ptiče, ki brskajo po tleh, recimo kost, taščica. In potem, ko se preobraz v nimfo, nimfa zleze na bilke in na bilkah išče gostitelja. Na ta način, mimo grede, klopi niso žuželke, ampak so pajkovci, spadajo med pršice in imajo 4 pare nog za razliko od žuželk, ki imajo 3 pare. In nimfa in odrasli se zadnjima dvema paroma nog držijo bilk in s prednjima dvema mahajo po zraku. In v stopalcih sprednjih nog imajo čutila, ki zaznavajo spremembo toka zraka, se pravi veter, gibanje zraka, spremembo CO2, spremembo amonijaka in ko zaznajo, da se bliža gostitelj, se postavi, rečemo, skoncentrirajo, no, antropocentrično, in ko se jih gostitelj dotakne, se s prednjima dvema paroma primajo na njega in zadnjima spustijo in so na njem in potem se poiščejo ugodno mesto. No. In nimfe iščejo nekje do višine kolena, svoje gostitelje, čakajo svoje gostitelje, odrasli pa do pasu. In potem pa lahko zleze prav do las, do vrha glave, ne, in ko si išče primerno mesto za prsesad, zato je ta mit, da
ja,
padajo
da
drevesa, ampak to ne drži. Na drevesu ga še nikoli nismo našli.
Dobar, no to saj malo potolaži. Zdaj še nekaj smo brali, ne, o teh orjaških klopih, ki da so prišli iz Italije, menda, da so že na Krasu, ki prav svojega gostitelja zasledujejo tudi nekaj 10 metrov, recimo, ne.
Ja, orjaški gozd, orjaški tropski klop, kot so objavili mediji v Italiji, kot so prvi objavili mediji v Italiji, v mojem živi na tem ozemlju že prej, preden je človek naselil to ozemlje.
Tudi slovenskem, ne? Ja,
ja, ja, ja. To je recimo v Mediteranu, v Sredozemlju. Sej so vsi gostitelji in njegovi prenašalci živeli že prej. Je pa zelo poseben, ker ima v svojem življenju samo dva gostitelja, med tem, ko recimo ličinka gozdnega klopa, ko se nasesa, se spusti v podrast, prebav kri, se preobraz v nimfo in potem ponovno išče gostitelja. Ličinka, dvogostiteljski klop, mu zato pravimo dvogostiteljskega klopa, pa parazitira na ptiču in ko se nasesa, se spusti iz kože in ostane v perju. In se v perju istega osebka preobraz v nimfo in nimfa se presesa nazaj na isti osebek. Zato je enkrat ni treba iskati novega gostitelja. Se veste, iskanje gostitelja je zmeraj riskantno, ali ga boš najdel, ali ga ne boš. No in potem ko se nasesa, se spusti v podrast, se preobraz v odraslo žival in ta odrasla žival je spet posebnost potem, da aktivno zasleduje svojega gostitelja. Gostitelji so sodoprsti kopitarji, spomnite se vseh sodoprstih kopitarjev iz afriške savane, ne, je nepregledne črede, tukaj pri nas so pa to krave in boškarini, zdaj v zdajšnjem času. No, ampak 20 let nazaj smo tega klopa v Sloveniji proglasili že za praktično izumrlega. Ker možnost, da se preobrazi v odraslega in da odrasel tudi uspešno živi, je pri nas samo pod Kraškim robom. Ptiči ga sicer vsako leto na selitvi prinašajo vse do severne Nemčije po Evropi. Našli smo jih tudi na Ljubljanskem barju in kljub temu, da se na Ljubljanskem barju krave zunaj pasejo, ga na njih še nismo našli. Niti z metodo zastave za rjuho nismo pobrali nobenega odraslega. Očitno niso ugodni pogoji, ali je pregosta vegetacija, ali je preveč vlage. Ker to je izrazito toploljubna vrsta, ki ne mara bogate vegetacije.
Vi se jih bojite, klopov? Veliko hodite po naravi, plazite se čez travo in tako naprej. Ne, ne. Ne. Kako se poberete potem?
No, če vem, da bom šel na območje, kjer je veliko klopov in da bom delal take stvari, kjer je možnost, da jih poberem, potem uporabim repelent.
Repelent, da pomaga.
Svetla obleka, jaz sicer ponad nisem v zelo svetlem, sem v zelenem, če grem na teren, potem nogavice, hlačnice v nogavice, zato da ni odprto, ne morejo gor zlesti, da zlezajo po hlačnici in imaš večjo možnost, da ga najdeš. Na te spoje repelent, če grem delati zelo v podrast, si tudi rokave zatesnim, da ne morejo noter zlesti. Potem, ko pridem pa domov, pa isto obleko uprat, se stuširati, pregledati. Najboljše je, če te partner pregleda. Ne?
Zares, ne? Da vsi kotički. Ja, ja.
Lase. Ampak moram reči, da zdaj smo bili 14 dni v Ameriki in v enem tednu, ko smo mal po naravi hodili, pa ne zelo velik dol iz asfaltiranih površin, sem jih dobil več kot v zadnjih 5 letih v Sloveniji.
A res? Ja. No, dobro.
Tako da ne vem, mogoče dobim 1-2 na leto.
Samo.
Ne več.
Aha. No, jaz sem mislila, da je to huje, ne, ampak dobro. Še v eni drugi, bi rekla, nevarni zverini, ne, iz našega okolja, to so komari, ne, ki tudi je občutek, da jih je vsako leto več, ne, in tudi prihajajo nove vrste, ne, tigrasti komar, recimo, ne, in tudi prihajajo komari, ki prenašajo nekateri že, pa še bolj bodo doslej pri nas neznane bolezni, ne, kot denga, virus zahodnega Nila, ne, v Italiji se to že pojavlja, ne, vemo, da ne vem, recimo, znana hrvaška igralka je umrla, ne, v Ameriki se je to zgodilo, ker je na vrtu piču komar in je zbolela za virusom zahodnega Nila, Mira Furlan, ne, malarija celo, ne, celo malarija, ki je nekoč bila že endemična verjetno pri nas okoli Kopra, ne, potem pa so to izsušili, ne, kako, kaj kažejo te monitoringi komarjev?
No, najprej monitoring komarjev imamo v Sloveniji zadnja 4 leta. Vmes, nažalost, v okviru ciljnih raziskovalnih programov, ki so financirani po 3 leta in potem je treba spet sestaviti novo ekipo, ponovno kandidirati in držati pesti, da ga bomo dobili. Vmes smo imeli eno leto pauze in zaradi tega, da nismo zgubili kontinuitete, smo to iz lastnih sredstev pokrili vsi trije partnerji, ki sodelujemo pri monitoringu, to je Inštitut za mikrobiologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Prirodoslovni muzej Slovenije in FAMINT iz Primorske univerze. Ugotovili smo, da imamo v Sloveniji trenutno 41 vrst komarjev. Nekatere so zelo redke vrste, 7 vrst smo v prejšnjem monitoringu najdli na novo za Slovenijo. Niso tuje rodne, ampak so bile pričakovane kot domorodne, samo onkoli nismo ozorčali na ta način. Potencial za nove vrste so še gorska močvirna območja, gorska barja, gorska jezera, kjer še nismo zelo intenzivno ozorčali. Ampak dejansko trenutno je monitoring bolj usmerjen v medicinsko pomembne vrste. Imamo pa tudi 3 tujerodne vrste, to so tigrasti, korejski in japonski komar, ki pa zasedajo življenjske prostore med domorodnimi vrstami komarjev in med človekom. Se pravi, večina domorodnih vrst komarjev v človekovo okolje zaide po naključju. Ne? Išo pride kakšen komar iz rodu kuleks, na vrtu ga praktično ne najdemo, med tem, ko je tigrasti komar zasedel ravno ta vmesni prostor. In sicer na račun tega, da odmetavamo odpadke in se v njih nabirajo majhne luže vode in tigrasti komar izrazito rab deci, vse vrste komarjev rabijo vodo za svoj razvoj, se njihove ličinke in bube živijo v vodi in jačeca se ne izležejo, če ni vode. Ne? In tigrasti komar rab deci, 2 deci vode za to, da zaključi razvoj. Ostale vrste komarjev rabijo vodna telesa v naravi in niso sposobne preživeti v tako majhni količini vode. Najbolj bizarno, kje smo najdli populacijo ličink tigrastega komarja, je sveča proti komarjem.
Sveča proti komarjem?
Ja, verjetno so bili na vrtu, so kurili svečo, je prišla nevihta, se je ulil, je svečo pogasil, se je noter nabrali to pluščce in samice tigrastih so odlegle jajčeca in so se zlegle ličinke. Voda tudi zadeva, ki drugač varuje proti odraslim, je lahko habitat za ličinke. No in S tem, ko na pokopališčih, ko imamo na pokopališčih vodo v vazah, ko vulkanizerji skladiščijo gume na odprtem, se v njih nabira voda, s tem, ko vrtičkari, sploh tudi vaši vrtičkari okrog Pop TV-ja, so problematični, ker jim zdaj ne vem, koliko jih je še ostalo, ne, malo jih je Soča zreducirala, ko so ogradili zemlje. Ampak niso imeli komunalno urejenega zemljišča, niso imeli vode, zato so vodo hranili v tisoč in eni posodi, v katerih se je nabirala, ni bilo nobene mreže čez in so se noter množili ravno tigrasti komarje. Drugih vrst praktično nismo.
Kaj pa s temi boleznimi pravzaprav?
No, še to bi povedal, da pomaga pospravljati, ne? Pomaga, če rabimo vodo, za rože zalivati, mrežo čez.
Osto, ne?
Ja, da komarji, da semice komarjev ne morajo zraven, da bi odložile, in če se že kakšen komar zleže, da ostane noter pod mrežo. In dejansko biti strikten pri tem. Potem pospraviti vse smeti, v katerih se nabirajo vode. Sanirati žlebove, v katerih se voda nabira. Na pokopališčih pa se tudi truditi.
Sploh ne pomisliš, ne, kje so vse viri.
Na pokopališčih pa se truditi, da recimo enkrat na teden odlijemo vodo, pomijemo vazo in natočimo novo vodo s tem. Uničimo tist zarod ličink, ki se je do takrat razvil. Če to počnemo bolj na redko, tem je že možnost, da se vsaj poleti izležejo.
Prav, že ste za drastične ukrepe, ne? Ponekod zaplinjajo in tako naprej.
Ja, trenutno so vse tri tuje rodne vrste v Sloveniji nadležne. Niso pa javno zdravstveni problem. Ne prenašajo bolezni. In stroka je sklenila, da dokler ne bodo postali javno zdravstveni problem, se pravi, da bo v Slovenijo prišla ena od bolezni, ki jih lahko tigrasti komar prenaša, jih ne bomo uničevali.
So pa to zoprne bolezni.
Zaradi tega, ker zaradi hitrega razvoja evolucijski mehanizmi delujejo bistveno hitreje kot recimo pri človeku. Značilni primer tega je koronavirus, ne, ki je iz povzročitelja izredno hude bolezni postal nekaj taga, kot je gripa, pa verjeten se bo še umilil, tako da dejansko čez 50 let ne bo noben problem več, ampak nek zimski prehlad. Ravno tako komarji s hitrim menjavanjem generacije se odlagajo na vse strupe. Ne? In če prva doza strupa ubije 99% populacije, recimo tigrastega komarja, potem je velika verjetnost, da en del populacije zaradi velike variabilnosti genoma vsebuje gene, ki povzročajo to lastnost, da so odporni proti tem strupom. In ko se ta 1% komarjev ponovno namnoži na veliko populacijo in jih ponovno pošpricamo, je velika verjetnost, da bo vsaj 20, če ne 50% komarjev že odpornih na ta strup. Potem povečamo dozo in tako naprej. Taka je bila zgodba DDT-ja, ne, recimo. Zato zagovarjamo, da dokler ne bodo javno zdravstveni problem, ne špricati strupi, da ne ustvarimo rezistence, ker potem ne bomo imeli nobenega orodja za zatiranje.
Dobro. Preučujete tudi druge živali, ne? Videla sem, da ste se posebej posvetili tudi leščurjem, ne? Leščur je ena taka žalostna zgodba, pravzaprav, ne? Leščur, ne vem, koliko danes sploh še je znana, ogromna, zanimiva školjka, ne? Pravzaprav res velika, ne? Včasih jih je bilo polno in ljudje so jih pobirali, bili so skoraj pred izumrtjem, potem so bili zaščiteni, so si opomogli, ne, takšna je zgodba. Potem pa so v bistvu v enem poletju, v nekaj mesecih so vsi šli. Ne. Kaj se je zgodilo?
Ja, no, moram povedati, da direktno z leščuri se ne ukvarjam, ampak sledim, imam pa kolegico in v muzeju in našega upokojenega fotografa, ki pa aktivno sledita populaciji v slovenskem morju. Ja, leščur je največja sredozemska školjka, odtak je zelo impresiven in včasih so jih masovno nabirali kot, rečemo, trofeje, ponekod tudi kot specialiteto, ne toliko v Sloveniji, kot recimo v Kvarnerju in v Dalmaciji. Škodijo mu tudi nekateri načini izkoriščanja morja, kot je lov z dredžo. Dredža, kolikor vemo, v slovenskem morju ni več dovoljena. In prepoved nabiranja in ukinitev dredže je povzročila, da se je zelo namnožil. Problem je bil seveda tam, kjer se je namnožil v urejenih kopališčih. Zato so ga v Portorožu presajali na drugo območje. Potem je pa se je pa tam v okolici Gibraltarja pojavil en enoceličar, ki povzroča smrtno okužbo. In ta enoceličar domneva se, da je pripotoval iz nekje, izvor še ni točno znan, verjetno s tankerskimi balastnimi vodami. Se veste, ko je tanker poln nafte oziroma derivata, ki ga prevaža, je dobro ploven in stabilen, ko je pa prazen, se pa lahko prekucne in zaradi tega v tanke natočijo balastno vodo, ki jo potem preden napolnijo s tistim, čemer je tanker namenjen, spustijo in s tem prenašajo ogromno tujerodnih organizmov in na ta način imamo v slovenskem morju več kot 10 tujerodnih polžev. Potem je se počas širil po populaciji in dejansko v Sloveniji se je zgodil tako, da je bil na začetku poletja leščur še na videz zdrav, na koncu poletja so bile samo še lupine.
Pokopališče, ne?
Ja.
Pod morjem, ja.
No in ampak dejansko nekaj osebkov je preživel. Te osebke so tudi zavarovali z mrežami, da jih ne bi na kakšen drug način poškodovali in jih spremljajo, kako raste. Da, če so na isti način odporni proti temu zajedavcu, se bo mogoče s časoma spet ustvarila zadosti velika populacija.
Ja. No, ko sem malo prebirala, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem recimo v Sloveniji marsikdo ne ve, jaz nisem vedela recimo, da smo imeli hrčke, ki so do pol kilograma dosegli, ne, ogromne hrčke, kot edina stepski sesalec pravzaprav v Sloveniji, ne, ki so pa izginili tam nekje v 60-ih, ne, so našli zadnjega, mislim, da ga je avto povozil, nekaj tako, ja.
Krog 85.
A tako, kasneje, ja. Hrčke, ne, težko si predstavljamo, da ima pol kile. No, ampak s pticami pa se bolj ukvarjate, ne, ptice tudi...
Če stane ja. Še malo pri hrčkih.
Ja, aha.
Ja, v bistvu je to edina evropska vrsta hrčka. Vsi ostali so razširjeni izven Evrope in tisti tam mali džungarski hrčki pa zlati hrček.
Ja, ja.
So tega tudi pod imenom zlati hrček gojili v ujetništvu.
Tega velikega?
Ja.
Aha.
Je pa o velika žival, ne? Ki koplje rove.
Morski prašiček, ne? V bistvu.
Ja, ne, ne.
Ni.
Vse je morski prašiček.
Večji.
Predvsem, ker so dobro spitani v ujetništvu, ne? Je pa problem, da koplje rove in to ponovati v žitni niv in to kmetom ni všeč. Pa tudi žitne njive so postale bistveno bolj intenzivne. Globje se orje in na ta način je hrček zginil iz našega ozemlja.
Tako kot marsikatera ptica, ne, recimo zlatovranka, sem si napisala, kaj se dogaja s pticami. Ne? Pravijo, da jih je nekje 50 do 60% manj. Ne?
Ja, tukaj je spet odvisno od vrste. Najbolj ogrožene so ptice kmetijske krajine. Zadnjih 20 let v okviru slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine popisujemo izbrane transekte, se pravi vsako leto dva popisa, na začetku pomladi pa na koncu pomladi in na stalnih transektih. Na ta način sledimo populacijam in dejansko kaže, da trendi nekaterih značilnih travniških vrst padajo tudi za, padli so tudi za 60%, recimo poljski škrjanec, repalščica, prosnik, pa jerebica, prepelica. Pa še kaj bi verjetno lahko našteli. Problem je enostavno intenzivna pridelava. Problem je, zadnjih 10 let popisujemo tudi rabotal, ker če hodeš po svojem transektu in nimaš lanskega zemljevida z rabotal, ki je osnova za nov popis, tem niti ne opaziš, kaj se dogaja v tem življenjskem prostoru, ampak dejansko kmetje uporabljajo travnik kot del kolobarjenja, kot en stadij v prahi. In na enem mojem transektu na Sorškem polju je v zelo intenzivno obdelanem. Sicer ni ogromnih monokultur, ni velikih zadružnih njiv, ampak so majhne njive. In tak občutek čez palec je, da je enaka količina travnikov kot njiv in da se to razmerje ne spreminja. Ko pa začneš popisovati rabotal, pa ugotoviš, da je eno leto travnik, potem pa 3-4 leta njiva, pa spet travnik. In ta travnik nima nobene vrednosti za živali.
Prazen,
razen za krmo, se pravi za domače živali, ker nima nobene vrstne pestrosti, ravno ga žuželke dobro osvojijo in drugi organizmi dobro osvojijo, ga spet preorjajo v njivo. In dejansko je na tej moji popisni poti, ki je dolga 2 kilometra, sta mogoče 2 stalna travnika, ki nekaj pomenta v tem življenjskem prostoru. Vse ostalo se pa spreminja. Spreminjajo se kulture, spreminja se predvsem se precej pregloboko orje. Spremeni se za eno leto v travnik, včasih se kaj zalom, pa je to travnik Ivanjščic.
To je pa to kot puščava, ne? Ja. Če pogledate. Ne?
In dejansko šele potem začenjaš razumeti, zakaj ni več prostora za škrjanca, zakaj ni več prostora za repalščico. Včasih so bile žitne njive redko posejane, noter je bilo veliko plevela, ki je dodatna hrana recimo za prepelico in jerebico. In prepelica in jerebica sta z Sorškega polja zginile pred 25-30 leti. In stavno s povečanjem intenzivnosti pridelave.
So še druge pasti, ne? Ker ponekod so prav strastni lovci, ne? Posebej ptice seljuke, ki še tako upravljajo grozljivo težko delo, ne, da priletajo vse. Ponekod jih imajo tako radi te ptice, da jih množično ne, lovijo. Ne. Recimo, brala sem na Malti, da sploh ne upoštevajo noben, niti evropskih pravil in tako, da tudi Italija verjetno je znala potem. Ne. To gre ogromno ptic, tudi tako. Ne.
Ja, Italija ne v celoti posamezno območje. Ja. Malta pa že tradicionalno, ne, in v bistvu na ta način vzgajajo svoje otroke, ne.
Aha.
Na Malti.
Da ljubijo.
Poleg tega ima pa Malta je zelo obdelana in ima zelo malo habitatov, v katerih se še ptice lahko ustavljajo, tako da jih je tam z lahkoto ujet, ker vse pridejo na eno mesto, ne. Je pa to seveda osamljen otok v Sredozemlju in zato zelo pomembno počivališče na selitveni poti.
Imamo pa tudi zmagovalke, ne vemo, da vrane, recimo, v Ljubljani slišiš galebe, ne, kar je lepo, ne. So že kar nekaj časa tudi, ne, dobro, golobi, ampak vrane predvsem, ne. Marsikdo ne ve, da je vrana ptica pevka, ne.
Tako je, ja.
Ja.
No, ni sam vrana zmagovalka, zmagovalka, zmagovalec mest je tudi kos. Kosamate na vsakem vrtu. Ne?
Yeah.
In včasih jih ni bilo v mestih. To je bila značilna gozdna vrsta, ki se je prilagodila na življenje v mestu in to zelo dobro izkorišča. Ne? Ja, se pravi, vrana je problem, ker je na vrhu prehranjevalne verige, sicer ne kot plenilec, ampak kot vse jed, in dejansko v mestu nima plenilca, ki bi uravnaval njeno populacijo.
Je res je pametno.
Na drugi strani je pa zelo znajdljiva, spada med v družino vranov, skupaj s krokarjem, kavko, sivo, črno vrano in polsko vrano. No, mimo grede, pred kratkim je v Ljubljani začela gnezditi tudi polska vrana. Zdaj imamo v Šiški eno kar solidno kolonijo in to ob glavni cesti, ki gre v Rožno dolino. Enostavno ne vidim mehanizma, kako bi njeno populacijo uravnavali v mestu.
Da so na ravni 8 let starega otroka.
Recimo, ja, špekulacije so različne, ampak poskusi etološki, poskusi obnašanja so pokazali izredno zmogljivost. Ne?
So, ne? Nadpovprečno, verjetno v primerjavi z drugimi.
Ja,
ja, ja, vrst.
Poleg tega je pa še agresivno bran svoj zarod. Jaz sem prejšnji teden obročkal enega mladiča, ki se je sprehajal po cesti in zdaj se bodo približen eno leto vsakič, ko bom iz hiše stopil, udrle name.
Dejansko
individualno so se me zapomnili.
Obraze prepoznajo ali nekaj, to je neverjetno. Ja. Tudi sem nekje, nekdo smo delali nek prispevek, rekel, da če grejo na koruzo, da grejo samo na biološko, organsko pridelano koruzo, da znajo ločati, ampak dobro.
No, verjetno grejo prvič, tako, kaj je zastrupljena. Ja. Ampak tista koruza, ki jo se je zdaj praktično obdana z odvračali, ki so slabega okusa, ne, ko najdejo njivo, kjer je navadna koruza, posijanajo ponavadi. No, ampak jaz bi še rekel en faktor, zakaj so tako uspešne v Ljubljani, so koši za smeti.
Aha.
Tukaj bi apeliral na župana, da ogrunta koše, v katere vrane ne morjo. Trik je zelo enostaven in da jim na ta način oduzamemo en vir prehrane. S tem se bo zmanjšala tudi populacija. Drugače smo jim pa lahko hvaležni, ne? Se imamo bistveno bolj čiste ulice, vsaj organski odpadki ne gnijejo na ulicah zaradi tega, ker jih vrane pomalca.
Je pa res včas, ja, v Tivoliju, ja, misliš, da pač posledica kakšnega žura, ne, mladih, ki je vse razmetano, pa ni, ne, so to vrane naredile. Še nekaj bi mogoče samo, mene to osebno recimo moti, ljudje hranijo radi golobe in to s kruhom, ne, in to je menda zelo škodljivo, ne. Pravzaprav, hočeš nekaj dobrega, ne, bolj mogoče. Menda, no, je kruh prav slab za ne ptice.
Vem, ne,
ja,
vem, če ljudje vejo, ampak v mestni občini Ljubljana velja odlok, kjer je na javnih površinah prepovedano hraniti katerokoli žival. To velja tako za golobe.
Ja, pak se jim zdi brez veze in neumen, ne. Ja. To je spet ta naš pogled, ne. Ja.
Ne vem, dejansko je problematičen izbor hrane, ne. Kruh je škodljiv zaradi tega, ker je noter kvas. In kvas v želodcu ptiča, ne, povzroči, ne deluje zelo dobro. Ne? Po drugi strani so pa golobi problem, ker lahko prenašajo bolezni. Predvsem salmonelo pri njih je zelo veliko problemov. Poleg tega, tam, kjer gnezdijo in se jih ne bere veliko, povzročajo probleme z iztrebki in se ljudje na veliko pritožujejo zaradi tega. Če želimo zmanjšati populacijo, je treba zmanjšati vir hrane. Konkretno pri golobih, no, in tudi pri vranah je treba zmanjšati vir hrane. In potem se bo populacija počas spet prilagodila nosilnik.
Svetljaki in tako naprej, čiro čisto.
Ja, in pri golobih s hranjenjem dejansko povečujemo nosilno kapaciteto okolja in zato je populacija toliko večja.
Če smo še morda, rečeva še o enem, govorili smo o kmetijstvu, verjetno te toplotne spremembe klimatske tudi vplivajo, ne? Ampak zelo en tak neposreden vir, ki škoduje, je pa ta pretirana osvetljenost, ne? Noč, luči po noči in tako naprej. Ne? Nekje sem prebrala, da v Nemčiji pod svetilkami umre 60 milijard žuželk vsako leto, ne? Ker krožijo in krožijo in, in da se je masa žuželk tam, kjer je največ svetlobe zmanjšala kar za 75% in tako naprej. Ne? Tega se tudi premalo zavedamo, verjetno, ne?
Ja, v Sloveniji se tega zgleda sploh ne zavedamo. Ker imamo, imeli smo eno prvo od ured o svetlobnem onesnaževanju v Evropi, vendar smo jo uspešno izigrali. Prvič eno spremembo v uredbi zaradi štadiona v Šiški. Tem pa zaradi tega, ker urbanizacija danes zahteva ob cesti skozi naselje pločnik in ob pločniku postavijo razsvetljavo. Problematičen je tukaj, je tukaj eno evropsko priporočilo, ki predpisuje velikost drogov, razdaljo med, predpisuje tudi, da morajo biti pločniki, če so osvetljeni, enakomerno osvetljeni, zato morajo biti svetilke bistveno bolj skupaj na višjih drogovih in tako naprej. No, trenutno se pripravlja nova uredba, ampak se malo spotika. Upam, da jo bomo čim prej sprejeli in staro uredbo so povozile tudi LED svetilke, ki za bistveno manj energije proizvedejo več svetlobe, domače prepovedan. Dejansko je pa zelo problematično. Če se peljete mimo letališča Brnik, je nekaj kilometrov osvetljenih, tudi zelo daleč v gozd, kjer ne potrebujemo nobene svetlobe, saj tam ni pešcev. Avtomobili imajo pa svoje luči in kvečemu predvsem LED svetilke bleščijo in motijo šoferje. Ampak zadnje leta v Sloveniji enormno rašča količina svetlitve in tudi število kilometrov, na katerih so postavili svetilke. Najbolj me iritira, da se postavljajo na povezavah med vasmi, na travnikih, kjer ni nobenega, v krožiščih sred pol, kjer ni pešcev, ni kolesarja, vsaj ne po noč, takrat, ko jih rabiš. Recimo osvetljena je pot med Dolenjim jezerom in Cerknico skor v celoti, pa prehod za kolesarje na začetku Dolenjega jezera je tako osvetljeno, da se ga po mojem iz satelita vid. Dejansko je pa nula kolesarjev tam po noč.
Ja, verjamem, ja.
In treba bi bilo najprej razmisliti estetski vidik, ali si dejansko želimo toliko kandelabrov. Potem te drogovi so tudi zelo velik faktor v prometnih nesrečah. Zelo veliko ljudi se pobije tam, ker če tam ne bi bilo osvetljeno. Drugo je, če pot osvetlimo, hitreje špeljamo, zaradi tega, ker se ne moramo zadržati. Da o škodi za biodiverziteto ne govorimo. Ne. Tukaj pri žuželkah imamo dnevno in nočno aktivne živali in vrste in pri nočno aktivnih vrstah imamo take, ki bežijo od svetlobe, rečemo negativno fototaktične, in take, ki jih svetloba privlači in jim rečemo pozitivno fototaktične. In na obe te skupine svetloba vpliva na ta način, da se izprazni habitat. Recimo za eno veščico, ki živi v travi, tistih 50 metrov pod svetilko, kakor delač lahko prileti, za enega velikega nočnega pavlinčka pa celo poboče, iz katerega se vidi. Recimo na Cerkanci do vrh Javornikov priletijo te velike metulji na luč in v, ko se pojavi nova luč, v 2-3 letih izpraznih habitat.
Oni do smrti krožijo potem. Ja.
Žuželke se orientirajo na ta način, žuželke gledajo z sestavljenimi očmi, potem imajo pa na vrhu glave še 3 enostavna očesa, strokovno jim rečemo oceli. In v ta enostavna očesca pada svetloba pod malo različnimi koti, zato ker so na površini krogle. Ne? In ko se orientirajo proti horizontu, proti luni, proti oddaljenim svetlobnim, proti oddaljenim zvezdam oziroma svetlim telesom na nebu, one vzdržujejo ta kot proti temu telesu in letijo naravnost. Mečkan imajo problemo s kroženjem zemlje, ampak to kompenzirajo z biološko uro in njihov živčni sistem premika ta kot in na ta način lahko letijo naravnost v smeri ali selitve, ali iskanja partnerja, ali iskanja habitata, v katerem bodo odložile jajčeca. Če pa jim v bližino postavimo en vir svetlobe, potem pa biološka ura ne more spreminjati kota tako hitro in začnejo krožiti okrog. Na koncu zaletijo v krožjo v spirali, na koncu zaletijo v luč, nekaj časa bezlajo, norijo okrog luči, tavajo, na koncu spijo in ko se naslednjo noč zbudijo, je luč verjetno že prežgana in so spet ujete in na ta način ne morejo izpolniti svojega biološkega poslanstva.
Nekako taka, bi rekla, metafora, ne mogoče za to, kar se dogaja, da se nekako
in
vrtimo.
Recimo,
ja, v tem
cerkev na Šmarni gori, ko so je na novo osvetlili, prvih nekaj sezon je imela na fasadi v septembra po 200 slakovih veščecev. Slakovi veščeci živijo na slaku, v glavnem je to na njivah s krompirjem, tam se je razvijal večji del populacije in so dejansko iz doline prileteli gor na Šmarno. Zdaj tega pojava ne moramo več opazovati.
Ni več, zaradi osvetlitev.
Zaradi tega, ker so te luči iztrebile slakove veščice. No, pa malo zaradi kmetijstva, ker so začeli herbicide uporabljati na krompirjevih njivah.
Samo še za konec morda, slišala sva veliko, vi ste povedali veliko zanimivih stvari, podatkov, celo življenje se praktično s tem ukvarjate. Ali ste vseeno, bi rekla, optimistični, da glede prihodnosti, no, tako?
Ja, odvisen prihodnosti česa, ne. Če gledava prihodnost biodiverzitete na tem planetu, za življenje na tem planetu, me ne skrbi. Me pa skrbi za človeka. Vprečno trajanje ene vrste na planetu je ocenjeno, ene zdržijo malo več, ene malo manj. Mi pa vse delamo za to, da bo naše bivanje na tem planetu krajše, kot je ocenjeno vprečna preživetje vrste.
Dobro, končajmo s temi.
Ampak, vse veste, to ne bo nobena katastrofa za planet, katastrofa bo pa za nas.
Bo pa za nas, ja. Morda v razmislek, ne. Jaz se vam zahvaljujem za obisk tukaj in za pogovor. Hvala lepa.
Hvala vam.
Naš pogovor je del Zelenega tedna na Pop TV kanalu A in drugih naših platformah in se vidimo naslednjič. Lepo pozdravljeni.
Pusson, and in the mind of mine.